Takže už jsme u 9. přikázání a já to beru podle židovského rozdělení. Takže 9. přikázání je... A co? Co myslíte, že je 9. přikázání? Nebudu vás napínat. Je to, nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví. Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví, nebo taky v jiných překladech, nelži o svém bližním. A napřed trošku definice, tak jak to je, máme to v 2. Možíšově a v 5. Možíšově. A je zajímavé to, že to hebrejské slovo, které je tam použito, není v té 2. Možíšově a v 5. Možíšově, i když v češtině je to stejné, tak není vlastně stejné slovo. To znamená, nebudeš vydávat falešné svědectví, to slovo falešné, tak v té 2. Mojžíšově je vlastně hebrejské slovo šaker, a to znamená něco podvodného, zrádného, klamného, falešného. Když to v té 5. Mojžíšově je slovo šáv v hebrejštině, a to znamená něco marného, neužitečného, prázdného. Takže vidíme, že i tak čeština to neumí ani vlastně jakoby postřehnout ty odlišnosti, co to všechno vlastně v sobě zahrnuje. A teďka, v čem vlastně žijeme? V čem žijeme? Žijeme ve společnosti, kde lež je normální. Kde je úplně normální všechno vlastně jakoby třeba příklady. A to jsem udal jenom pár, ale to určitě každý to víme. Třeba reklamy. Když se jenom pustíte televizi, tak tam spousta těch věcí není pravda. Je to takový jako nadnesený, nebo je tam něco, co není úplně jako v pořádku. Častokrát musí i třeba zasáhnout proti tomu a ta reklama se musí stáhnout, protože tam vyloženě je klamavá věc. Nebo sportovci. Známe mnoho sportovců, kteří dopovali. To je taky lež. Jo. Nebo soudy. Dneska častokrát máme právníky, kteří vám řeknou, když jste u soudu, no ale to nesmíte tam říct, to je potřeba, aby jako tohleto takhle nesmíte říct a nabádejí vlastně ke lži. No, známe takové případy, nebudeme jmenovat konkrétně, ale je to tak, prostě nabádají i právníci ke lži, aby to prostě mohli ty jejich klienti vyhrát. A musíme si ale uvědomit, že lež může mít velký vliv do našeho života, když uvěříme lži, když uvěříme i třeba, co ďábel nám říká o nás. Tak to má vliv na náš život. Nebo co druhý říkají o nás a je to lež a uvěříme tomu, tak to má velký vliv na náš život. A ďábel je řečeno, že je otcem lži. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, je to v Janově 8, protože je lhář a otec lži. Takže v tom žijeme. Každýho z nás to ovlivňuje a upřímně každý jsme řekli někdy nějakou lež nebo neúplnou pravdu, což je taky lež, ale je to tak, že všichni, já musím říct, že jsme všichni vinni. Jestli ne, řeknete, že vy ne, tak dobře, tak vy možná ne, ale já určitě. A teď, co to bylo míněno, vlastně, když se tam řekne, že nebudeš falešným svědkem. Zkusme říct z Božího slova pár takových příkladů falešného svědka. Když někdo vlastně řekl něco, co bylo falešné, co nebylo pravdivé. Ten asi nejznámější případ, který je z 1. královském 21. Nemusíte číst celý ten text. Řeknu jenom to, vysvětlím. Jedná se o to, že byl člověk, který se jmenoval Nábot a on prostě normálně pracoval, měl svoje hospodářství, dneska bychom řekli, to byl takový sedlák a prostě normálně pracoval a teď za ním přišel král, že se mu strašně líbí ty jeho pozemky a že by to chtěl využít na zelenářskou zahradu. A on mu odpověděl, to si přečteme, tady tohle nápad odpověděl ve třetím verši, ať je to ode mě vzdáleno kvůli Hospodinu, abych ti dal dědictví svých otců. On říká, já nemůžu, protože tohle jsem dostal od svých rodičů a já, abych svým dětem předal něco dobrýho, tak to musím zachovat a nejlépe, abych to ještě rozmnožil a předal těm svým další generaci něco víc. Protože takhle to Boží slovo ukazuje, že když máme nějaké dědictví po rodičích, tak bychom ho měli zvelebit a té další generaci předat všechno ještě v lepším stavu, než jsme to my získali. A takhle to on říká. Já to nemůžu udělat kvůli Bohu a kvůli svým rodině. No a tak ten Achab, ten král byl celý z toho zničený, přišel domů a jeho manželka, když viděla, že je takovej, tak mu říká, ale neboj, já to zařídím, nic se neboj, já něco udělám, tak, aby to bylo v pohodě. A co udělal? Napsala dopis a teď poslechněte, do dopisu od 9. verše napsala, vyhlašte půst a Nábota nechte usednout do čela lidu. Nechte proti němu usednout dva muže ničemníky, aby proti němu svědčili. A jak svědčili? Že zlořečil si Bohu a králi. Vyveďte ho, ukamenujte ho, ať zemře. To znamená, co jim řekla? Řekla, faleš, prostě najděte nějaký lidi, kteří jsou schopni, ochotni falešně svědčit proti němu. Protože on králi a Bohu nezlořečil. On mu nic nedělal takového. On naopak byl velmi uctivý, že to prostě nemůže udělat, ale nezlořečil mu, neříkal mu nic špatného. Naopak to byl velmi poctivý člověk a vlastně ta Jezábel řekla těm lidem v tom městě, kde on bydlel, tohle musíte udělat a vlastně dala tomu takový zdání, aby to vypadalo jako žádný proces, protože abyste mohli někoho zabít, abyste mohli ho popravit v tehdejší době, tak museli být minimálně dva svědci toho, že vlastně to bylo pravdivý, tak proto tam zavolali ty dva svědky. A takže, ale nejhorší na tom je, že ty svědci se našli. To mě na tom nejvíc vadí, že vlastně, skutečně, všimněte si, co teďka bylo. Na tom muži jeho města, starší a šlechtici, kteří tam bydleli, učinili, jak jim Jezábel zkázala. Jak bylo napsáno v dopise, ona tam ani nebyla, jenom to napsala v dopise. A tak vyhlásili pust, posadili Nábota do čela, přišli dva muži ničemníci, posadili se proti němu, ničemníci svědčili proti lidem, před lidem proti Nábotovi slovy, Nábot zlořečil Bohu a králi. Když se tohle stalo, tak oni potom mohli vlastně zabrat, ten král mohl zabrat vlastně ten jeho majetek. A o to šlo. Jemu šlo o ten majetek. Jo? Takže vlastně ty ničemníci, ty lidi z toho města to udělali. Ale přece to je hrozný. Zničili život významnému člověku z toho města. A vlastně, proč to udělali? Proč udělali takovouhle věc? Protože se báli ty Jezábel. Protože se báli, že kdyby to neudělali, tak by vlastně oni s tím měli problém. Báli se člověka, možná i té duchovní síly, která za tou Jezábel byla, byli možná z toho tak úplně celé to město se bálo, Jezábel. A co měli udělat? Měli říct, ne, tohle my neuděláme, protože tohle není správný. To není pravda, ten Nábot tohle to neudělal, ale toho oni neudělal. Že? Báli se ty Jezábel. A tak byli falešní svědkové. Vyvedli ho za město, ukamenovali a zemřel. A vlastně ta Jezábel to udělala tak, že to vypadalo jako legálně. Že to vypadalo jako tak, že to jakoby to budilo zdání té pravdy. Protože zvnějšku, jasně, byly dva svědkové, bylo to správný, tohle, tak ukamenovat hotovo. A takže jakoby měl ten král nárok na ten pozemek. Ale víme, že Bůh o tom věděl, že to tak nebylo. A potom ta Jezábel vlastně byla zabita, že Jehu potom řekl, schoďte jí, vlastně z toho domu dolů a vlastně ona se pak zabila. A i ten král, i ten Achab taky umřel. A vlastně Bůh o tom věděl a přišel určitý soud na Achaba a i na tu Jezábel pro to, co udělali. Jo? Ale já teď nechci tolik mluvit o tom příběhu, ale teď chci vyzdvihnout ty falešné svědky. Ti dva, kteří promluvili, tak vlastně způsobili, že mohli, že zabili toho Nábota. Ale i ty starší toho města to měli vinu. Že hledali, dokud nenašli někoho, kdo by skutečně mohl takhle falešně svědčit. A to byla ta chyba jejich. Další takový příklad je z Nového zákona. To byli taky falešní svědci a to byl Ananiáš a Safira. Ten příběh asi znáte. A oni v té době bylo taky probuzení. Všichni byli nadšení z toho, co Bůh je, jak Bůh jedná. A tak byli nadšení, že dávali svůj vlastní majetek. Že prostě řekli, já tohle nepotřebuju, já to chci dát všem, protože tyhle mají nouzi, tak jim to dám. A podobně to udělal Ananiáš i Safira. Poslechněme si to, co si přečteme. Nějaký muž jménem, je to ze Skutku apoštolských 5. kapitola od 1. verše. Ananiáš prodal se svou ženou Safirou pozemek. A svědomím své ženy dal z výtěžku něco stranou, určitou část přinesl a položil k nohám apoštolům. A Petr řekl, Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal si stranou část z výtěžku za to pole? Dokud zůstávalo neprodané, což nebylo tvé, ale když si je prodal, nebylo v tvé moci, co uděláš s penězi, proč ses ve svém srdci rozhodl k takovému věci? Nelhal si lidem, ale Bohu. Když Ananiáš slyšel tato slova, padl a zemřel. A na všechny, kteří to slyšeli, padl veliký strach. Mladší z bratří vstali, přikryli je, vynesli a pohřbili. Uplynuly asi 3 hodiny a vstoupila jeho žena, nevědouc, co se stalo. Petr k ní promluvil. Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz? Ona řekla, ano, za tolik. Petr jí řekl, proč jste se smluvili, abyste pokoušeli pánova ducha? Hle, kroky těch, kteří pohřbili tvého muže, je slyšet za dveřmi, vynesou i tebe. A hned padla k jeho nohám a zemřela. Když ti mladíci vstoupili, našli ji mrtvou, vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A veliký strach padl na celou církev a na všechny, kteří to slyšeli. To je příběh, co? Co vlastně udělali špatně? Teď oni přece dali na boží dílo. Teď přece dali vlastně peníze církvi a jako to bylo přece skvělý. V čem byl problém? Problém byl v tom, že chtěli vypadat hrozně duchovně. Že si část těch peněz nechali a přitom řekli, že úplně všechno dali církvi. Že všechny peníze za ten pozemek, že prostě dali k dispozici těm apoštolům, ale nebyla to pravda. Část si nechali a část dali do církve. Ale řekli, všechno jsme dali do církve. A to je vlastně chtěli vypadat líp, než byla pravda. To byl ten problém. Chtěli vzbudit zdání a v tom je to falešné, to svědectví, že vlastně chtěli vzbudit to zdání jako dokonalých lidí. Oni tak důvěřují pánu, že vlastně dali všechno tady do vás, celý ten pozemek. A kdyby byli popravdě řekli, helece, tak my jsme jako čas si nechali, protože ještě potřebujeme na něco jiného pro naši rodinu, jako, ale čas jsme chtěli jsme na rozboru, tak by to bylo v pořádku. A všichni by se radovali. Ale chyběla tam ta pravda, to, že chtěli nějak vypadat jinak, než to byla ta skutečnost. No.
Já to tam ale nevidím, že jako řekli, že dají všechno církvi. To je v nějakém jiném příběhu? Nebo...
Tam je to takhle jakoby napsáno. Když se podíváš, jako
Tam na začátku je pro nás se svou ženou svědomí své ženy, dal z výtěžku něco stranou.
Ano.
Přitom část položil nohama poštou. Ale není tam psáno, že jako řekli, že dají všechno. Jo?
Jo, protože
já to z toho aspoň nechápu.
Tam je pověsně, prodali jsme to za tolik peněz, to znamená, oni jim řekli, prodali jsme to za tolik.
Aha.
Jo? Jo. Ale přitom to ve skutečnosti bylo za jinou sumu, že tu sumu oni dali ty církvi, jo. Takže z toho je to patrný. Jako.
Jo.
Jo. Prosím?
Jo, ne, teď mi to došlo.
takže vlastně to byl ten problém, že oni chtěli vlastně jako budit dojem úplně duchovních, úžasných lidí. Jo. Díky Bohu, že vlastně ten Petr měl zjevení od Boha, měl takový rozlišení, tady něco nehraje, tady něco není v pořádku a viděl, hele, tak to ne. Tady je problém v tom, že oni vlastně říkají něco jiného, než je skutečnost. A je to stálo život. Stálo je to život, že takhle promluvil. Myslíme na to, když bychom takhle chtěli mluvit. Tam byla taková boží moc a to bylo důležité, protože kdyby to nechali jen tak a nic se nestalo, tak by to možná rozložilo celý to hnutí, protože to bylo důležité, aby tam zůstávala ta pravda. Aby tam zůstávalo to pravdivé, aby se tam nedostala ta lež. Protože jakmile se dostane do církve určitá lež, falešní učení a různý takovéhle věci, tak to vlastně rozkládá tu církev. A v tom Petr měl jasný vhled, že to je vlastně něco, co není správný. Takže oni byli falešnými svědky a na to si dáváme pozor. Aby jsme, když třeba mluvíme lidem o Kristu, to nepřibarvili nějak, jak to není. Že prostě řekneme něco, co není pravda. Nebo že třeba jako prostě, že řekneme třeba i to, že se nám dějou i ty špatné věci. Neřekneme třeba příklad. Jenom, že třeba někdo říká, my máme úžasný manželství. My se nikdy nehádáme. A pokud někdo tohle říká, tak to je lhář. Protože vždycky to tak je, že to manželství se někdy pohádáte. Ale důležitý je to dát do pořádku. Jít a potom smířit se, nějak to řešit a jít dál. Ale že by se nějaký manželství někdy nepohádalo, to prostě není možný. Ale pokud my vytváříme takovou auru, takové prostě zdání jako toho, že vlastně je úplně dokonalý manželství, tak ty lidi to spíš jakoby může odradit, může jako, no ty jo, já takový nejsem, to jako, jo, jako já jsem plně někde jinde, jo, ale to tak není přece. Máme být upřímní, pravdiví i v tom, že řekneme, že se nám taky třeba něco nepovedlo, jako křesťan. Ne, že všechno je haleluja, všechno je v pořádku, všechno je jako v tom nejlepším pořádku. Samozřejmě, máme být pozitivní, jsme s Pánem, jako, ale rozumíte mi, aby jsme řekli i pravdu. Řekli pravdu v tom, že třeba tam něco skutečně bylo trošku jinak. Jo? Nebo někdo řekne, třeba tam nějaká evangelizace a teď tam třeba 5 lidí uvěří. A on řekne, no 20 lidí tam uvěřilo, jako úžasný prostě. Jo? A to není pravda. Opravdu uvěřilo jenom 5 lidí třeba, chvála Pánu za to, když uvěří 5 lidí. Jo? A nebo neuvěří nikdo zrovna, ale to, že kážeme Boží slovo, i to je důležitý. Něco zasíváme do nich. A i když zrovna v tu chvíli nikdo neuvěří, proč to neříct? Jo? Je důležitý být pravdivý. A ta faleš je prostě v tom, že něco přeháníme, že říkáme něco, co není úplně pravda. Buďme věrní, pravdiví svědkové. Ne jako Ananiáš a Safira. Další takový příklad je možná docela zajímavý, a to je, jak svědčili proti Ježíši. Když on byl na veleradě, těsně předtím, než byl ukřižován, byl postaven před tu nejvyšší radu, přes ten Sanhedrin, a tam vlastně se ho ptali, a také tam je, a pojďme se na to podívat, Matouši 26, od 59. verše, velekněží, starší a celá velerada hledali proti Ježíšovi křivé svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenašli ačkoliv přistoupilo mnoho křivých svědků. Nakonec přistoupili dva křiví svědkové a řekli, tento člověk říkal, mohu zbořit Boží svatyni a ve třech dnech ji vybudovat. Tu velekněz postal a řekl, nic neodpovíš, tyto lidé svědčí proti tobě. Já to zastavím, ale pozor, oni řekli pravdu. Ty svědkové tady jsou nazvaní, že jsou falešní. Ale to, co oni řekli, byla pravda. Protože třeba v Janově 2. kapitole tam je řečeno, zbož, to říká Ježíš sám, zbožte tuto svatyni a já ji postavím ve třech dnech. Tak to je přesná citace. Tady oni říkají, tento člověk říkal, mohu zbožit Boží svatyni a ve třech dnech ji vybudovat. Takže není to úplně přesně, jak to on řekl, ale je to hodně podobný. Je to skoro ono. V čem byl problém, jako to, že vlastně jsou nazývaný, že jsou falešní svědkové? Bylo to v tom, že oni sice říkali pravdu, ale Ježíš tam je řečeno, že mluvil o něčem jiném. Že mluvil, ta souvislost byla, že mluvil o svém těle, tam je řečeno, o tom vlastně, že bude ukřižován a tak dále, že mluvil o svém těle. Přečtěte si to, je to v Janově 2. kapitole. Na to nemáme čas tolik to rozebírat. Ale vlastně někdy, dokonce i ten falešný svědek může být, když řekne pravdu, ale jakoby s cílem někoho vlastně potopit. Nebo jak to říct, jakoby řekne i něco jakoby pravdivýho, ale třeba v jiným kontextu. Řekne to nějak trošku jinak, nebo rozumíte mi, nějak, že má snahu ho potop, někoho vlastně udělat jakoby mu špatnou věc. A tohle byly ty svědkové, ale Ježíš vlastně potom na to mlčel, on nic neříkal, až potom to pokračuje dál, kdy říká, že já jsem Mesiáš, syn Boží. A on jim pak řekl, no my vlastně ani nepotřebujeme svědka, my ho tady odsoudíme, protože teď nám tady lže. Ale on řekl pravdu. On byl odsouzený za to, že mluvil pravdu. On byl odsouzený za pravdu, vlastně jenom oni to nepoznali. Oni si řekli, to není ani možný, že by tohle to takhle bylo. Takže jako nepoznali ho, že je on ten Mesiáš a vlastně ukřižovali ho. On říkali, rouhal se, že se rouhal. Na čeště potřebujeme svědky. Slyšeli jsme rouhání. Je hoden smrti. Nepoznali, že on byl Mesiáš. A představte si, že tyhle lidi potom předstoupili před Ježíše, až umřeli. A najednou viděli, že to byla pravda. Jaká hrůza to musela pro ně být. Když najednou viděli, že ukřižovali toho Mesiáše. A takže to, takže máme být pravdivý. Máme být pravdivý, ať to stojí, co to stojí. I za cenu, kterou třeba přinesl Jan Křtitel. Protože Jan Křtitel říkal pravdu. Co říkal? On říkal tomu královi, hele, ty prostě máš manželku, která byla manželkou tvýho bratra a ty bys s ní neměl vůbec být. To je smilstvo, to není správný. No a co se stalo Janu Křtiteli? Dal mu do vězení a pak ho nechal popravit. Za to, že mu řekl pravdu. A takhle to může být i nám, že možná nás nikdo nepopravuje, ale když říkáme pravdu, tak prostě máme problémy. Můžeme mít problémy za to, že říkáme určitou, že říkáme pravdu. Ale máme být, to je výzva k nám, máme být pravdiví v lásce. To znamená říkat pravdu tak, aby ti ostatní je mohli snést, aby to zvládli, to znamená najít způsob, jak to vyjádřit tak, aby to bylo pro ty posluchače, pro ty, kterým říkáme tu pravdu, snesitelný. Aby to bylo vlastně takový jakoby laskavý. Proto odložme třeba Efeským 4.25, odložme lež, mluvme pravdu, každý se svým bližním. Neboť jsme údy téhož těla. To je zajímavá ta souvislost. Proč máme mluvit pravdu? Protože jsme údy jednoho těla. Jsme údy církve, patříme k Pánu Ježíši, tak mu nemáme dělat ostudu, ale máme mluvit pravdu. Máme mluvit pravdu, nebo Filipským 4.8. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká cnost a jestli je nějaká chvála. Máme mluvit pravdu a nechme na Bohu, co on s tím udělá. Jako někdy to nás to něco bude stát, že budeme mluvit pravdu. Protože tak to je. V tom díle té společnosti, která je protknuta lží, tak když mluvíme pravdu, nás to něco bude stát. Je to cena, za to musíme přinést tu cenu. Ale stojí to za to. Ale nechme ty následky, aby se Bůh o to postaral, jestli se nás zastane. Ale jak říkali ty tři před tím Nebukadnezarem, když je chtěl hodit do té pece, ale i kdyby se nás Bůh nezastal, tak my prostě nebudeme se klánět té soše. Nebudeme. Řekli mu pravdu. Tomu králi Nebukadnezarovi v Danielovi. A takže to je jedna taková oblast. Mluvit pravdu, aby i to naše svědectví bylo pravdivé, i to, co říkáme, být i, že i tím být svědkem znamená, že budeme lidem říkat o tom, co skutečně prožíváme. Nejenom to, co jsme si někde přečetli, ale to, co máme v srdci, to, co žijeme, aby jsme to předávali druhým. Tom jsme svědci. Svědek může říct jenom to, co skutečně sám viděl. Jo, ta autentičnost. To znamená jenom to pravdivé, můžeme říct jenom ty pravdivé věci, pak jsme těmi svědky. Když říkáme jenom to, co žijeme s Kristem. Vlastně, co je vlastně evangelizace? To, že říkáme druhým o Kristu. To je to, co, že říkáme to, co žijeme těm druhým, že jim svědčíme o tom, jak Bůh jedná s námi. A teď je ale jiná oblast. A to je náš jazyk. Jak mluvíme? Jak mluvíme, mně se líbí Jakub, že Jakub, když je list Jakubov, ten je takový, to je takový řízek, ten vždycky, jako, ten mluví ostře. Jo? A teď poslouchejte, co říká. Jakub 1.26. Domnívá-li se někdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame své srdce a jeho zbožnost je marná. To je síla, že? Jestliže nedržíme svůj jazyk na úzdě, to je hezký výraz, v té češtině znamená jakoby, jako ten kůň, že ho nedržíme v určitých, jako že si ten kůň běží kam chce, ale že to prostě jako ten jazyk držíme pevně a držíme ten směr, tak vlastně klame své srdce, jeho zbožnost je marná. Takže náš vztah k Bohu se dá měřit podle toho, jak mluvíme. To říká písmo, to neříkám já, to říká písmo, že vlastně naše zbožnost je marná, protože to zboříme tím, že něco řekneme, co to může úplně zničit. To, co třeba řekneme lidem něco hezkého Bohu a pak jim řekneme něco hodně hnusného, tak to tím úplně zboříme. Že jo? A to je důležité, aby jsme vlastně drželi na úzdě svůj jazyk. Nebo přísloví 15.4. Uzdravený jazyk je stromem života. Uzdravený jazyk. Jak můžeme mít uzdravený jazyk? Uzdravený jazyk potřebuje každý hříšník, protože všichni, my jsme všichni hříšníci, tak to říká písmo. A potřebuje náš jazyk, nás všech, uzdravení. Proměnu potřebuje vlastně tu změnu, protože abychom byli ten strom života. Jako tady pěkný strom, prostě potřebujeme být v tomhle tom uzdravení, abychom přinášeli život těm druhým lidem. Nebo přísloví 21.23. Kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před soužením. Některá soužení, které byly a jsou v našem životě, může být tím, co jsme řekli. Co jsme vyslovili, proto prožíváme určitá soužení. Protože jsme si nehlídali svůj jazyk. Tak to říká písmo. Podívejte, kdo hlídá svůj jazyk, hlídá svou duši před soužením. Ale pokud nehlídáme svůj jazyk, no pak můžeme prožívat i soužení. Nebo 1. Petrův 3.10. Neboť kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje jazyk od zlého a rty od lstivých slov. Když jestli chceme vidět dobré dny v našem životě, no tak musíme proměnit svůj jazyk, zdržovat jazyk od zlého. To říká písmo. Nebo přísloví 18:21. V moci jazyka je život a smrt. Smrt a život. Kdo ho miluje, nají se jeho ovoce. To je nejsilnější výraz tady z toho, co jsem teďka citoval. To znamená buď život, nebo smrt, nic mezi tím. Buď život, nebo smrt. A všechno je v moci jazyka. Takže když užíváme svůj jazyk správně, je jako strom života. A když svůj jazyk užíváme nesprávně, výsledkem je něco, co vede ke smrti. Každý z nás jí ovoce svého jazyka. Je-li ovoce sladké, budeme jíst sladké ovoce. Je-li hořké, budeme jíst hořké ovoce. To nám tím chce vlastně říct i tenhle ten text. Takže pojďme se ještě podívat do toho Jakuba. Jak jsem říkal, Jakub, to je pořádný řízek. Ten to vždycky, ten tne do něčeho a je to takové ostré. Pojďme se podívat Jakuba, 3. kapitola. Co říká? Všichni často chybujeme, neboť kdo nechybuje ve slově, ten je dokonalý muž. Když bychom byli dokonalí, a čím můžeme být dokonalí? Když nebudeme chybovat ve slově. To znamená, budeme mluvit tak, aby to druhým přinášelo něco dobrého. Schopný držet na uzdě i celé tělo. Tady to říká vlastně, že i celé tělo můžeme na uzdě držet tím, že budeme mluvit to, co je dobré. Dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, řídíme tím celé jejich tělo. Nebo zase jiný příklad, hle i lodi, ačkoliv jsou veliké a bývají hnány prudkými větry, jsou řízení maličkým kormidlem podle vůle toho, kdo je řídí. Tak i jim jazyk je malý út, ale honosí se velkými věcmi. Hle, jak malý oheň a jak velký les zapálí. I jazyk je oheň, svět nepravosti. Jazyk je mezi našimi údy ten, který poskvrňuje celé tělo. Zapaluje běh našeho života. Sám je zapalován peklem, gehennou. Každý druh zvířat i ptáku, plazu, mořských živočichů bývá krocen a je zkrocen druhem lidským. Ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to nepokojné zlo, plné smrtonosného jedu. Jím zlořečím, dobrořečíme pánu a otci a také jím zlořečíme lidem, učiněným podle boží podoby. Z těch úst vychází žehnání i zlořečení. Moji bratři, tak to ale nemá být. Což pak chrlí pramen z téhož otvoru vodu sladkou i hořkou? Moji bratři, může fíkovník nést ovoce i réva fíky? Fíkovník nést olivy a réva fíky? Tak ani slaný pramen nevydá sladkou vodu. To je taky silný výraz, to, co tady je. Říká vlastně, že několik příkladů. Pojďme se na to podívat. Že sami, že pokud jsme schopni kontrolovat svůj jazyk, pak můžeme kontrolovat i to, kam náš život směřuje. To tady je řečeno. Protože to kormidlo vlastně, když vemete loď, tak je malinkatý ve srovnání s tou lodí, jo? Ale stačí k tomu, aby to nasměrovalo tu loď nějakým směrem. A tohle je stejné. Jazyk totiž má obrovský vliv na náš život. Jako kormidlo řídí celou loď, jako uzda řídí celého koně, to tady Janča mluví, že prostě když jezdí se na koni, že jo, to je nejlíp, umí jezdit na koni, takže prostě to je to, tak si ho nasměřuje kam chce, že jo, nasměřuje si ho kam chce. Ale co musí udělat? Musí prostě vzít tu uzdu a někam ho natočit, musí prostě ho nasměřovat a třeba ho i pobídnout, že jo, tak dále. Ale celý kůň je řízen něčím malým. Jo, a stejně tak, i to, co říkáme, naše ústa, to je důležitý, určují směr našeho života. To, co vyznáváme, to určuje směr našeho života. Jazyk je jako to kormidlo, nebo to udidlo, ale může taky způsobit pořádný požár. Vemte si ty požáry na té Sibiři. Z něčeho malého vzniklo něco obrovského. A ty požáry, jako, já nevím, jestli už to uhasili úplně celý, ale jako asi nejspíš ano, oni to moc nezdělují, ale vlastně z čeho to vzniklo? Z něčeho malého vyrostl obrovský požár, vlastně několik milionů hektarů bylo zničeno tím. A z malého vzniklo něco velkého. A takhle to může být i s naším jazykem. Stejně tak, jako i tam je zmiňovaný ten jed. Stačí pár kapiček jedu a může to, když se třeba napijete, třeba někdo by vám nalil do vody třeba pár kapiček jedu, tak to stačí tomu, aby vás to zabilo. A stejně tak i něco hodně malého, co vyřkneme, může být jako ten jed. Může být jako ten oheň. A na tohle si musíme dávat pozor, protože to může něco špatného způsobit. My máme přinášet dobré ovoce. Máme pěstovat jakoby dobrý strom. To, jak mluvíme, to je, jako bychom pěstovali dobrý strom, anebo to, jak mluvíme, je, že pěstujeme něco špatného. To je to, co... Protože tady si to poslechněte. Ježíš o tom mluví. Vypěstujte krásný strom a jeho ovoce bude krásné. Vypěstujte špatný strom, jeho ovoce bude špatné. To v Matouši 12.33. Vždyť strom se pozná podle ovoce. Plemeno zmí. Jak můžete mluvit dobré věci, když jste zlí? Vždyť ústa mluví z přebytku srdce. Dobrý člověk z dobrého pokladu vynáší dobré, zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Pravím vám, že z každého neužitečného výroku, které lidi promluví, vydají počet v den soudu. To je silné slovo. Z každého neužitečného slova budeme souzeni. Takže bychom měli ten jazyk poddat Bohu a on řídí nás, poddat se Duchu Svatému, aby ten náš život řídil on, protože jinak vlastně můžeme způsobit mnohý požár. A to určitě nechceme a je dobré, jestli jsme někdy něco takového udělali a víme o tom, nějak vás to třeba teďka to, co říkám, usvědčilo, tak to dejte do pořádku, poproste Pána, aby vám to odpustil, protože ať v den soudu tohle nám Bůh nemusí připomínat. Protože když to vyznáme, tak nám to Bůh odpustí. Ale tak, jak to tady Ježíš říká, tak ta lež, to je ten špatný strom. Pravda, to je ten krásný strom. A je-li to, co vychází z našich úst zkažené, špatné, tak pak je zkažený i stav našeho srdce. Protože takhle to říká. Co, čím srdce oplývá, tím ústa mluví. Takže vlastně, jestli z našeho nitra jde něco, co vlastně je zkažené, špatné, tak to vypovídá o našem srdci. Vypovídá to, jak jsme na tom, je to vlastně je to odraz toho duchovního stavu. Takže někdy se můžeme ptát, Bože, jak mě vidíš? Jak jsem na tom před tebou? Jsem dobrý křesťan? A Bůh nám na to může odpovědět. Podle tvých vlastních slov budeš ospravedlněn a podle tvých vlastních slov odsouzen. Podle našich slov se pozná stav našeho srdce. Takhle to vlastně Bůh říká. A takže teď pár takových příkladů, už se blížíme ke konci, kdy si nedáme pozor v něčem, co třeba jsme udělali a každý to známe. Někdy se nám to může stát. Když mluvíme třeba příliš, písmo to říká, když příliš mluvíme tam, kde nemáme. Přísloví 10.19. Pro množství slov se člověk nevyhne přestoupení. Kdo však ovládá své rty, je rozumný. Když mluvíme někdy moc, nebo můžeme mluvit nějaké prázdné řeči, Matouš 12.36, pravím vám, že z každého neužitečného výroku, který lidi promluví, vydají počet. Nebo pomluvy. Tady nechoď pomlouvat Levitikus 19.6 mezi svým lidem. Ta pomluva, co to znamená, to může být přehnaná, nepravdivá slova, která mají třeba za cíl někomu ublížit. Potom taky, když lžeme, tak vlastně všimněme si v přísloví 6.16. Šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je pro ně ohavnost. Povýšené oči, lživý jazyk, ruce, které prolívají nevinnou krev, Srdce, které kuje zlé plány, nohy, které běží za zlem, falešného svědka, který šíří lži, a toho, jenž zasévá sváry mezi bratry. Ale všimněme si z těch sedmi věcí, on je celkem sedm, 6+1, tak to jsou tři věci z toho, se týkají jazyka. Takže buďme v tom opatrní a nechme se v tom proměnit Pánem, protože sami na to nezvládneme. To, jak říká písmo, nikdo nedokáže ovládat svůj jazyk. Ale když ho neovládáme, tak se můžeme dostat až do takového stavu, kdy vlastně se vytvoříme určitou konstrukci, určité věci, takové jakoby určitý systém, nebo takové jakoby něco, co úplně nás může ruinovat. Já si uvědomuji, než jsem se stal křesťanem, tak vlastně jsem někdy prostě zalhal. Musím to tak říct, jako bylo to tak někdy rodičům a tak dále, že prostě jsem to nechtěl jako řešit, ale musel jsem z toho pak činit pokání. Skutečně, že to nebylo správný, Bůh mě k tomu vedl. Ale pamatuju si na jednu věc, že vlastně, když jsem tohle dělal, tak se mi stalo, že vlastně potom se člověk dostane do takového stavu, že mu to trochu přeroste přes hlavu a že si vytvoří určitou takovou jakoby strukturu, a teď už si to nepamatuje, jak to teda přesně říkal, jak to bylo. Když mluvíte pravdu, tak si nemusíte pamatovat, co jste kdysi řekli. Protože jako jste řekli pravdu. Ale když vlastně lžete, tak se do toho můžete sami zamotat. A vlastně tím se dostáváte dál a dál od Boha a máme v tom být pečlivý a dát si pozor ve chvíli, kdy jakoby se začneme trochu oddělovat od Boha, nebo začneme jít jinou cestou, než jsme měli jít, a ta jiná cesta nám potom může způsobit, že se do toho zamotáme. A já vám teďka dám takový jeden příklad, který vám možná překvapuje, ale když David vlastně převážel schránu, tak vlastně oni to naložili na nový vůz. Vezli to krávy a položili to truhlu prostě na nový vůz. A říkali si, jo, to je super, paráda, hele, to jsou to bezvadní, ještě krávy, které nebyly otelený, takový prostě jako čistý, jakoby, a prostě ještě nový vůz a tohle je paráda. A jdeme a budeme chválit Pána. A je to super. A co se stalo? Šli a jeden z těch, který tam vlastně u toho byl, vlastně byl zabit. Stala se vlastně jakoby havárie a Bůh zabil jednoho muže, který byl, jestli to koukněme kousek, vezli je, uzašel podle boží truhly. A teď si všimněme, když přišli ke Nákonovu humnu, sáhl Uza na boží truhlu a podržel, protože voli opustili cestu. Hospodinův hněv splál proti Uzovi a Bůh ho tam pro neúctu zabil. Zemřel tam u boží truhly. David se rozhodl kvůli tomu, že se Hospodin prudce obozil na Uzu. David, ten boží služebník, který tak sloužil Pánu, teď najednou se zlobí na Boha. Zlobí se na Boha, co Bůh udělal tomuhle člověku. Ale proč se to stalo? Ten problém byl v tom, že neposlouchali Boha. Protože Bůh už ve svým slově, to už měli boží zákon, a oni co měli dělat? Když se převážela truhla, tak zásadně se měla nosit. A takhle měli být kněží, měli navlíknout takový tyče, měli to nosit a odníst někam jinam. A místo toho oni nedávali pozor, vůbec se to nevnímali a mysleli si, jak úžasně slouží Pánu. A udělali to, že to prostě dali jako pohansky, vlastně bychom řekli, tak jak jim to Bůh neřekl, dali to na ten vůz a jeli a oslavovali Boha, mysleli si super, ale Bůh, pro Boha to nebylo super, protože on jim to řekl jinak. A takhle, když vlastně my jsme, jakoby, když se odchýlíme od Boha, tak nás to právě vede k tomu, že vlastně můžeme začít třeba lhát, že můžeme začít jakoby trošku dělat něco jiného, než nám Bůh řekl. Můžeme začít, jakoby posuneme tu cestu jinam a pak se do toho zamotáme. A pak už z toho není jakoby východisko jiný, než že začneme třeba lhát. Ale tam jde o ten počátek, abychom byli pečliví v tom naplňování Božího slova. Šli, jakoby dělali to, co nám Bůh říká, jakoby hned, jestli mi rozumíte. Opatrně, byli opatrní v tom, abychom nepřestoupili ten Boží zákon, protože pak nás to vede k tomu, že se do toho zamotáme. Jo? Zamotáme se do těch věcí, které tady v tomto případě vedly až ke smrti člověka. Tak, takže to. A teď úplně nakonec, jestli teda můžu vůbec lhát někdy. Jestli je v Bibli něco, kdyby bylo řečeno, že můžu lhát. Můžu vůbec lhát teda? Tam to přímo přece to přikázání říká, nebudeš jako křivě svědčit, nebudeš lhát bližnímu svému. Jak to tady je? Ale v Biblii je několik příkladů toho, kdy ty lidé, boží, úžasní lidé, a Bůh je za to dokonce pochválil, když lhali. Je to tam takhle napsáno, opravdu. Vzpomeňme si, když jsme mluvili z Exodu hned první kapitolu, tak tam je řečeno o tom, že porodní báby lhali faraonovi. On jim řekl, hele, když tam bude kluk, tak ho prostě zabijete. A oni to nedělali, nezabíjeli ty, a šli za faraonem a on jim pak to vyčetl a říká, jak to, že jste to nedělali? Jak to, že jste jako to, když jsem vám to nařídil? No, víte, oni vždycky, než tam stihneme dojít, tak oni už jako porodí, tak co s tím jako máme dělat? Takže si vymysleli takovou váchorku vlastně, to nebyla, že jo, pravda. Ale Bůh jim totiž dal moudrost, protože jinak ten Izrael by byl zničen. Takže kdy můžeme lhát? Jenom tehdy, když řečení té pravdy by mohlo způsobit daleko větší zlo. Jenom tehdy. Vzpomeňme i Rachab lhala, že jo? Lhala. Ale ona prostě věděla, že tohle, co dělají ti Izraelci, že to je správný, že vlastně toužila po Bohu a vlastně ona je ukryla a pak říkala, ne, už oni asi odešli tam někam. Ale prostě tohle, jestli můžeme někde lhát, tak to skutečně musíme být velmi, velmi pečliví v tom, kdy to můžeme udělat. Jsou to jenom výjimečné příklady, kdy by v řečení pravdy bylo daleko větším zlem. Jo? Třeba příklad, třeba za komunistů, když se komunisti třeba musel někdo k výslechu, jo, že byla nějaká protistátní akce, že jo? A teď jim vyslychali, kdo tam s tebou byl? Tak nám řekni, jako ten tam byl. A kdyby jim to všechno řekl, tak by odsoudil i ty další lidi, že jo? Takže musel prostě mlčet, nebo říct, jo, nevím, nebo jo, musel nějak takhle. A byla to lež? Vlastně, jakoby, to ani není, vlastně tohle ani není lež. Protože tím vlastně chráníme třeba toho druhého. A stejně tak i ty porodní báby, oni chránili Izrael. Takže to je, jenom tehdy můžeme lhát. Musíme na tohle být velmi opatrní, kdy můžeme. Tak, a jsme úplně na konci. Nakonec přečtu ještě jeden verš. Žalm 141:3. Hospodine, postav stráž mým ústům. Ostrahu ke dveřím mým rtům. Každý z nás někdy jsme v tomhletom zřešili, ale můžeme, když třeba ráno vstaneme, tak můžeme tohleto vyznávat. Pane, prosím tě, postav stráž k mým ústům. Ostrahu k mým rtům. Prostě, abychom neřekli něco, co není v pořádku. A pak druhá věc, že potřebujeme tu proměnu, ta proměna vychází zevnitř, z našeho srdce. A když začneme mluvit něco nehezkého, tak je to pro nás i takové jako, hele, tady něco není v pořádku, já to vlastně musím dát do pořádku s Pánem. Tady to má nějakou příčinu, třeba máme hořkost v srdce. A pak začneme mluvit nějaké takové věci. Nebo máme nějakou bolest, a pak jsme takový, jaký jsme. Jo? Tak dejme do pořádku tu bolest. Dejme do pořádku tu hořkost. A pak už třeba nebudeme takhle mluvit. A pojďme teďka, jestli bychom mohli povstat a mohli bychom se na závěr pomodlit. Pojďme, povstaňme. A že bychom se pomodlili i Za to, aby Bůh nás ochraňoval v tomhle tom, aby postavil stráž našim ústům, aby jsme tohle to nemuseli dělat. Pane Ježíši, prosíme tě teďka o to, aby si postavil opravdu stráž k našim ústům. Prosím tě, aby každý z nás, tak jak tady jsme, bylo v našem srdci, aby se nás očišťovala i to naše srdce, aby tam nebyla žádná hořkost, bolest, aby to, co mluvíme, bylo to, co přináší těm druhým opravdu dobré věci a přinese jim požehnání, Pane. Prosím tě, tak proměňuj náš jazyk, každýho z nás, a odpust nám, kdy jsme opravdu zřešili, kdy jsme v tomhle tom, Pane, spíš udělali něco, co se tobě nelíbilo. Prosím tě, Pane, každému z nás dej takovou milost k tomu, aby naše ústa přinášely dobré věci, aby byly jako ten strom života. Prosím tě, Pane, o to. Tak vám to žehnám ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Amen.
Tak můžete se posadit.